Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα ακούτε την 15η εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη» και για όσους παρακολουθούν τη σειρά, έχουμε ουσιαστικά τη μετάβαση από την αντιμετώπιση και διαχείριση του άγχους στην αναζήτηση και την απόκτηση της ευτυχίας. Θέματα τα οποία όσο ποτέ άλλοτε είναι επίκαιρα και είναι τον άνθρωπο το σημερινό πραγματικά, και τα οποία τόσο απλόχερα και με τόσο απλότητα και με τόση δύναμη έχετε να χαρίσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σήμερα το βράδυ στον ήχο είναι ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, ο οποίος θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Επίσης θα ήθελα να σας πούμε εδώ πέρα το email μας. Θέλησε ανέστημα να... Καταρχάς να καλησπερίσω τους συνεργάτες, είμαστε όλοι εδώ σε πλήρη απαρτία. Ο αγαπητός ο Μαθαίος Πέκος από την Εκκλησία της Καλυθέας. Μαθαί μου, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα σε όλους. Ο Θεός να μας ευλογήσει και απόψε.
Αμήν. Ο Δημήτρης και ο Περάκης και ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος. Ανέστη μου, σου δίνω το λόγο να μας πεις τα site μας.
Καλησπέρα και από μένα στους αγαπητούς φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας αξιώνει να κάνουμε ακόμα μια εκπομπή. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν στους αγαπητούς μας ακροατές ότι υπάρχει και δυνατότητα επικοινωνίας ηλεκτρονικά μέσω του ίντερνετ. Μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας, η οποία είναι www.christianity-science.gr. Χριστιανισμός και επιστήμη. Christianity-science.gr. Εκεί έχουμε ανεβασμένες τις εκπομπές. Σιγά σιγά ανεβάζουμε και το υλικό το οποίο χρησιμοποιούμε στις εκπομπές μας. Και υπάρχει και η δυνατότητα επικοινωνίας με το email μας. Η επικοινωνία αυτή γίνεται ζωντανά, δηλαδή τα email τα οποία λαμβάνουμε, όσα λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα τα διαβάζουμε επί τόπου και θα απαντάμε στις απορίες των αγαπητών ακροατών, στους χαιρετισμούς που μας στέλνουν. Η διεύθυνση στην οποία μπορείτε να μας στέλνετε email είναι science@christianity.gr.
Επειδή αυτό το εγκαινιάζουμε από σήμερα, απλά να το επαναλάβουμε έτσι, να το εμπεδώσουμε όλοι και εμείς μαζί, γιατί γίνεται για πρώτη φορά, τα email λαμβάνονται άμεσα από σήμερα.
Μπορούμε να δούμε, έχουμε δυνατότητα να δούμε ποιες χώρες μας βλέπουν τώρα.
Βεβαίως. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί βλέπουμε ότι μας παρακολουθούν ήδη από την Αμερική 2, από την Κύπρο 1, από τη Γαλλία 1 και από τη Γερμανία 1. 26 από την Ελλάδα. Βέβαια, όλα αυτά που λέμε τώρα αφορώνε το live streaming όσον αφορά από το ίντερνετ. Όσοι μας βλέπουν μέσω του ίντερνετ.
Πολύ ωραία. Θα διαβάσω δύο εδάφια για να δούμε το τι μπορεί και τι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού για το θέμα το οποίο μας απασχολεί. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, θα κάνουμε μια σύνδεση, την κλασική καθιερωμένη σύνδεση με την προηγούμενη εκπομπή, την οποία θα μας κάνει ο Ανέστης, και η οποία ήταν το άγχος και η αντιμετώπιση του. Και θα περάσουμε σιγά σιγά στην αναζήτηση της ευτυχίας, γιατί ο άνθρωπος πραγματικά εκείνο που ψάχνει είναι η ευτυχία, η χαρά, η ευφροσύνη, η μακαριότητα, όπως την περιγράφει μέσα ο Λόγος του Θεού. Είναι πράγματα τα οποία τα αναζητάει ο άνθρωπος, τα έχει ανάγκη ο άνθρωπος, είναι φτιαγμένος γι' αυτό ο άνθρωπος. Και πώς η σύγχρονη κοινωνία πραγματικά προσπαθεί να τα δώσει. Θα κρίνουμε, τα βλέπουμε βέβαια, αλλά μπορούμε να κρίνουμε και από τα δρόμενα γύρω μας αν μπορεί πραγματικά να τα δώσει σήμερα, όπως είναι η κοινωνία μακριά από το Λόγο του Θεού στον άνθρωπο. Και σας διαβάζω ένα εδάφιο, μάλλον θα σας διαβάσω δύο εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου στο κεφάλαιο 5 και μας λέει: «Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού». Μια προτροπή, μια εντολή, μια πραγματικότητα την οποία έρχεται να μιλήσει ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιον δια του Αποστόλου Παύλου. Αλλά σε ποιους είναι δυνατόν να υλοποιηθεί αυτό? Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό? «Πάντοτε χαίρετε». «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε», θα πει αλλού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και ποιος σήμερα στην σημερινή κοινωνία που ζούμε, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, δεν θα ήθελε αυτό να υπάρχει μέσα στη ζωή του? Να είναι πραγματικά συνέχεια χαρούμενος, ευτυχισμένος, μακάριος. Αυτά λοιπόν θα δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Γι' αυτό βλέπουμε πόσο επίκαιρο και πόσο δυνατό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Από τι να τον σώσει? Από τον αιώνιο θάνατο, από την κατάθλιψη, από τη στεναχώρια, από τα διέξοδα, από τις φοβίες, τις αμφιβολίες, όλα αυτά που ταλανίζουν πραγματικά τον άνθρωπο το σημερινό. του προσφέρει η κοινωνία, προσπαθεί να του προσφέρει λύσεις, όμως όπως θα δούμε είναι αδιέξοδα, είναι ελλιπής, ενώ ο λόγος του Θεού είναι πλήρης και θαυμαστός. Θα περάσουμε λοιπόν στην καθιερωμένη περίληψη με την προηγούμενη εκπομπή μας. Αδερφέ Ανέστη, αγαπητέ Ανέστη, σ' ακούμε.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η τελευταία μας εκπομπή ήταν στις 20 Μαΐου, όπου συνεχίσαμε το θέμα του άγχους, το οποίο θίγουμε στις τρεις τελευταίες μας εκπομπές, και αναφέραμε ότι στη σημερινή εποχή πράγματι έχουν αυξηθεί τα αγχογόνα ερεθίσματα και προέρχονται σχεδόν από όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής. Και ο χριστιανός ακόμη βομβαρδίζεται καθημερινά από αγχογόνους παράγοντες, και πράγματι ο Κύριος έχει πει ότι στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Δηλαδή το ότι ένας άνθρωπος ζει μια χριστιανική ζωή δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει προβλήματα, δυσκολίες, ασθένειες κλπ. Όμως ο Κύριος μας λέει ότι σε όλες αυτές τις καταστάσεις θα είναι μαζί μας, θα μας δίνει δύναμη και θα ανοίγει δρόμο στα διέξοδά μας. Μπορεί λοιπόν να υπάρχει εξωτερικά πίεση, αυτό που λέμε στρες, αλλά δεν θα γίνεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου άγχος. Το πρώτο βήμα λοιπόν για την αντιμετώπιση του άγχους είναι η απόκτηση της επίγνωσης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δηλαδή να γνωρίσουμε το χαρακτήρα του Θεού και τις προθέσεις του για εμάς. Με αυτή την επίγνωση, σύμφωνα και με τα γραφόμενα από τον Απόστολο Πέτρο, θα πληθυνθεί μέσα μας η χαρά και η ειρήνη του Χριστού. Με αυτή την ειρήνη μέσα στην καρδιά, ο άνθρωπος όχι μόνο ησυχάζει προσωρινά από το άγχος, αλλά αρχίζει και να το αντιμετωπίζει. Να δημιουργεί δηλαδή αντιστάσεις σε όλες αυτές τις σκέψεις οι οποίες προκαλούν το άγχος. Διότι ο λόγος του Θεού μας λέει ότι η ειρήνη του Θεού υπερέχει κάθε νου και διαφυλάτει τις καρδιές και τα διανοήματά μας. Αυτή λοιπόν η επίγνωση του Κυρίου, η οποία μας προστατεύει από το άγχος, έρχεται καθώς ο άνθρωπος αρχίζει να πλησιάζει τον Χριστό. Τότε μέσα από την επικοινωνία με τον Θεό και τις ενέργειες που κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή του, ο άνθρωπος αρχίζει να καταλαβαίνει το ενδιαφέρον και την αγάπη του Θεού, αλλά και το γεγονός ότι ο Θεός γίνεται πλέον πατέρας του, ένας πατέρας ο οποίος είναι πάντοτε στο πλάι του παιδιού του. Η πιο βασική μορφή φόβου που σε πολλούς ανθρώπους γίνεται μεγάλο άγχος είναι βέβαια το υπαρξιακό θέμα, το θέμα του θανάτου. Είναι όμως και το πρώτο ζήτημα το οποίο έλυσε ο Χριστός δια της Ανάστασής του. Ο άνθρωπος που δέχεται τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό του σωτήρα λαμβάνει αιώνια ζωή. Και για αυτή την αιώνια ζωή έχει μέσα του τη μαρτυρία δια του Πνεύματος του Αγίου. Επομένως δεν υφίσταται για τον άνθρωπο αυτό ούτε υπαρξιακό ζήτημα ούτε φόβος θανάτου. Αναφέραμε επίσης μια άλλη σημαντική μορφή άγχους, η οποία γεννιέται πολλές φορές ασυναίσθητα και πλήττει όλους τους ανθρώπους και κυρίως τους νεότερους σε ηλικία, και είναι το άγχος του να μπορέσει κάποιος να δείξει την αξία του στον κοινωνικό του περίγυρο, ώστε να μην μείνει μόνος του, να μην απομονωθεί. Ο φόβος της απομόνωσης. Αυτό λοιπόν οδηγεί τον άνθρωπο σε ένα μονοπάτι όπου αρχίζει να θέτει πρότυπα κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούνται διάσημοι, πετυχημένοι, και προσπαθώντας να τους μιμηθεί στον τρόπο εμφάνισης, ομιλίας και ζωής γενικότερα. Επίσης, πολλές φορές υποχρεώνει τον εαυτό του να ακολουθεί τις επιταγές της μόδας, και όταν αυτή αλλάζει μετά από λίγο καιρό, πρέπει ο άνθρωπος να χτίσει τη σημαντικότητά του και πάλι από την αρχή. Έτσι μιμείται συμπεριφορές και αφομοιώνει νοοτροπίες, παραμερίζοντας πολλές φορές τα γνήσια στοιχεία του χαρακτήρα του, προκειμένου να γίνει αποδεκτός από κάποιον περίγυρο και έτσι να νιώσει σημαντικός. Όμως είπαμε ότι ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και τον δέχεται εφόσον μετανοήσει όπως είναι. Δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να προσποιηθεί ότι είναι κάτι διαφορετικό για να είναι αρεστός στον Θεό. Αυτές λοιπόν όλες οι φοβίες φεύγουν όταν ο άνθρωπος αποκτήσει την επίγνωση ότι για τον Θεό είναι σημαντικός έτσι όπως είναι, και μάλιστα τόσο σημαντικός ώστε ο Θεός να θυσιάσει για αυτόν τον Υιόν του το μονογενή. Στη συνέχεια θίξαμε το θέμα ότι αν είναι σωστό και φυσιολογικό ένας χριστιανός να νιώθει άγχος. Είπαμε λοιπόν ότι η ψυχική κατάσταση ενός χριστιανού είναι φυσικό να μην πρέπει να είναι μια κατάσταση αγχώδης, διότι ο Χριστός ήρθε να δώσει στις καρδιές μας ειρήνη. Εν τούτης, ακόμα και ως χριστιανοί αισθανόμαστε πολλές φορές το άγχος να χτυπάει την πόρτα μας όταν βρισκόμαστε σε κάποιες πιεστικές καταστάσεις της καθημερινότητας. Και είναι γεγονός ότι και μέσα στη Γραφή όλοι οι άνθρωποι του Θεού πέρασαν μέσα από δύσκολες καταστάσεις, και πολλές φορές ο Θεός δεν έκανε άμεσα την έκβαση, πράγμα που έκανε τους ανθρώπους του Θεού να φοβηθούν, και αν και ήταν άνθρωποι του Θεού ένιωσαν κάποια πίεση, κάποιο άγχος, διότι και οι άνθρωποι του Θεού δεν είναι άτρωτοι, ο Κύριος ενθυμείται την πλάση μας ότι είμαστε χώμα. Το θέμα λοιπόν είναι ο χριστιανός να μάθει ποιο είναι το φάρμακο που του δίνει ο Λόγος του Θεού για να αντιμετωπίσει και να εξαλείψει το άγχος μέσα από τη ζωή του. Ενώ λοιπόν ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί να βρει λύση για το άγχος καταφεύγοντας σε φάρμακα, σε ηρεμιστικά, σε τεχνικές διαλογισμού, σε διάφορες άλλες τεχνικές, υγιεινό τρόπο ζωής, διατροφή, γυμναστήρια, αλλά και σε ουσίες, ναρκωτικά, ακόμα και στη μαγεία κάποιες περιπτώσεις, όλα αυτά όμως δεν δίνουν ουσιαστική λύση ώστε να ειρηνεύσει ο άνθρωπος μέσα του. Απλά προσπαθούν να κουκουλώσουν μια κατάσταση η οποία υποβόσκει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Όμως για τον άνθρωπο ο οποίος εμπιστεύεται τον Θεό στη ζωή του, υπάρχει δρόμος ουσιαστικής αντιμετώπισης μέσα από τις οδηγίες που λαμβάνει από το Λόγο του Θεού. Ένα πρώτο ισχυρό όπλο κατά του άγχους είναι η προσευχή, καθώς και ο Κύριος μας λέει να μην μεριμνούμε για τίποτα, αλλά εν παντή τρόπο ας γνωρίζονται τα αιτήματά μας προς τον Θεό δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού που υπερέχει πάντα νου διαφυλάττει τις καρδιές και τα διανοήματά μας δια του Ιησού Χριστού. Στην προσευχή λοιπόν το παιδί του Θεού λαμβάνει δύναμη, ειρήνη και χαρά δια του Πνεύματος του Αγίου. Έπειτα η κοινωνία μεταλλήλων, μια κοινωνία δηλαδή αγίων ανθρώπων, όπου κεντρικό πρόσωπο συζήτησης είναι ο Ιησούς Χριστός. Στα εν Χριστώ αδέλφια του, ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να μοιραστεί το πρόβλημά του, τις ανησυχίες του και όλοι μαζί να συμπροσευχηθούν και να παρηγορηθούν μέσα από το Λόγο του Θεού. Και φυσικά πολύ ισχυρό όπλο κατά του άγχους είναι και η μελέτη του Λόγου του Θεού. Διότι ο Λόγος του Θεού είναι φως και ως φως διώχνει τα σκοτάδια, δηλαδή τις μαύρες σκέψεις, που ουσιαστικά αυτές δημιουργούν το άγχος. Όταν λοιπόν φεύγουν οι μαύρες σκέψεις, η καρδιά ειρηνεύει και το άγχος κοντρολάρεται και τελικά φεύγει. Συνοψίζοντας λοιπόν, το άγχος αντιμετωπίζεται όταν ο άνθρωπος έλθει στην επίγνωση ότι ο Θεός είναι πατέρας του. Γι' αυτό και πολλές φορές στο Λόγο του Θεού συναντάμε την έκφραση «Αβά ο πατήρ». Αυτό βέβαια δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, ξεκινάει με την αναγέννηση και χτίζεται μέσα στον άνθρωπο ο οποίος εμπιστεύεται την εξέλιξη των γεγονότων της ζωής του στο Θεό.
Μαθητεύει λοιπόν στα πόδια του Κυρίου μας και πρώτα λέει στην Αντιόχεια ονομάστηκαν οι μαθητές χριστιανοί. Άρα λοιπόν, καθώς ζούμε αυτές τις έσχατες μέρες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακροατές, πιστεύω ότι το μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε, γιατί είναι η αλήθεια την οποία τη ζούμε πραγματικά, τη ζούμε μέσα στη ζωή μας, είναι ότι πρέπει η πατρίδα μας, ο κόσμος όλος, να επιστρέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όμως θα δώσω συνέχεια το λόγο στους αγαπητούς συνεργάτες μας εδώ, να προχωρήσουμε στο θέμα το οποίο μιλάμε τώρα, θέλουμε να μιλήσουμε, στην αναζήτηση της ευτυχίας. Είναι έννοιες όμως οι οποίες είναι παρεξηγημένες. Ευτυχία, ευχαρίστηση, χαρά, εφροσύνη, ειδονή, μακαριότητα. Όλα αυτά στον άνθρωπο ο οποίος είναι μακριά από τα πράγματα του Θεού είναι μέσα στο μυαλό του λιγάκι, πολύ θα έλεγα, συγκεχημένα. Άλλα δεν τα κατανοεί, άλλα ενστικτοδός τα αναζητάει και τα προσπαθεί να τα κατακτήσει, ή και αν τα κατακτήσει βλέπει ότι ουσιαστικά είναι πηγές άνυδρες. Και δεν ξέρω αν οδηγήσετε κάποιος να μιλάγαμε πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή να ξεκαθαρίσουμε. Παραδείγματος χάρη, ας πάρουμε για τη χαρά. Θέλει να μας μιλήσει, Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Η αλήθεια είναι ότι τη λέξη χαρά τη συναντάμε πιο συχνά στην Κοινή Διαθήκη και βέβαια συνδέεται άμεσα με το θέμα μας και το θέμα της ευτυχίας. Διάβασα μια. Στο BBC News είχαν κάνει μια έρευνα και είχαν ρωτήσει διάφορους το τι είναι ευτυχία. Mm-hmm. Και είχαν πάρει απαντήσεις όπως: για μένα ευτυχία είναι η προσωπική γαλήνη. Ευτυχία είναι να πέφτεις για ύπνο το βράδυ ειρηνικά και να μπορείς να ξυπνάς το επόμενο πρωί. Ευτυχία είναι να είσαι ήρεμος με ό,τι συμβαίνει γύρω σου. Ευτυχία είναι όταν είσαι εντάξει μέσα σου με ό,τι είσαι και όπου είσαι. Και με προσπαθούν να δώσουν, βέβαια είναι αρκετά θηρημένες αυτές οι έννοιες, αλλά δείχνουν την έμφαση του ανθρώπου στο. Κανείς δεν είπε ευτυχία είναι να έχεις μια καλή δουλειά από αυτούς ή ευτυχία να έχεις πολλά χρήματα. Πιο πολύ καταλάβανε ότι η εσωτερική γαλήνη είναι κάτι περισσότερο. Mm-hmm. Κάτι το οποίο συνήθως είναι έξω από τα υλικά. Κάτι το οποίο θα μπορέσει να σου φέρει αυτό που τόσο απλά λέει ο λόγος του Θεού. Εν ειρήνη θέλεις πλαγιά και θέλεις κοιμηθεί. Και ο Κύριος λέει σε κατοικίζει ασφαλεία. Αυτή η ασφάλεια της ψυχής, αυτή η ηρεμία του πνεύματος. Τα οποία για τους ανθρώπους βέβαια είναι αρκετά αφηρημένα, αρκετά απόμακρα και προσπαθούν να τα αγγίξουν σε διάφορες λάθος καταστάσεις και λάθος δρόμους. Αλλά μέσα από τη γραφή ξεκαθαρίζεται και βέβαια το μονοπάτι είναι ένα. Γιατί ξέρουμε ότι η χαρά είναι ένας από τους καρπούς του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο δεν είναι απλώς μια δύναμη, είναι ένα πρόσωπο. Οπότε ξέρουμε πολύ καλά ότι αν ο Χριστός και όλο το πλήρωμα της Θεότητας κατοικήσει μέσα μας, σωματικώς με την αναγέννηση, τότε και εμείς απολαμβάνουμε τον καρπό αυτό, ο οποίος υπάρχει στο πρόσωπο αυτό, και την αγάπη και τη χαρά και την ειρήνη.
Ναι. Ένα από τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων των εσχάτων ημερών, και όταν λέμε έσχατες μέρες, να ξεκαθαρίσουμε, είναι η περίοδος μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης έλευσης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είναι ότι οι άνθρωποι, λέει, θα είναι φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεοι. Δηλαδή η ροπή τους θα είναι τέτοια ώστε να, αντί να εξητάνε το Θεό και τις συνέπειες της ενικήσεως μέσα του, στη ζωή τους του Θεού, στο πνεύμα τους, στην ψυχή τους, στο σώμα τους, είναι να είναι φιλίδωνοι. Και μπορούμε από εκεί να αρχίσουμε να δούμε τι σημαίνει ειδονή, τι σημαίνει φιλίδωνος. Αυτό το γράφει μέσα στην επιστολή του, στη δεύτερη επιστολή ο Τιμόθεος, να το διαβάσουμε από μέσα. Λέει στο κεφάλαιο Γ, στο τρίτο κεφάλαιο, λέει: «Γύρος και δε τούτο, ότι εν τες εσχάτες ημέρες θέλω συνελθεί καιρή κακή». Και είναι αλήθεια ότι ζούμε τους κακούς τους καιρούς. Καιροί οι οποίοι βλέπουμε να γίνονται μέρα με την ημέρα, ώρα με την ημέρα χειρότεροι. Και έχετε να μας ενημερώσει ο Λόγος του Θεού, διότι, γιατί θα έρθουν καιροί κακοί, διότι λέει, οι άνθρωποι θέλουσιν είστε φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις τους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντε, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεοι. Και εμείς μιλάμε τώρα για την αναζήτηση της ευτυχίας. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος είναι μακριά από τα πράγματα του Θεού, αυτό που του περνάνε σαν ευτυχία είναι ειδονή. Και ο άνθρωπος, ο φυσικός άνθρωπος, κατευθυνόμενος εν τέχνος, είναι φιλίδωνος. Ο Ιάκωβος έρθει να μας μιλήσει για το επόμενο βήμα της τάσεως αυτής. Και λέει στο κεφάλαιο Δέλτα, στο τέταρτο, «Πόθεν προέρχονται, λέει, πόλεμοι και μάχε μεταξύ σας, ουχή εντεύθεν εκ των ειδονών σας έτινε στρατεύονται εντός των μελών σας». Και πράγματι, μέσα στην κοινωνία, όταν όλος ο κόσμος κατευθύνεται στο να είναι φιλίδωνος, της οποίας, του οποίου η βάση είναι ο εγωισμός, εγώ να περάσω καλά, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Μαθαίος, τι κάνει ο Δημήτρης, τι κάνει ο Ανέστης, εγώ, η ειδονή μου, τότε φυσικό είναι ότι διασπάται ο κοινωνικός ιστός και έρχεται όλες οι άλλες συνέπειες, και ο ίδιος βέβαια δεν μπορεί να αποκτήσει την πραγματική ευτυχία και χαρά μέσω της προσπάθειας να την ικανοποιήσει μέσω της ειδονής, αλλά και ο κοινωνικός ιστός έρχεται να διασπαστεί, διότι ο ένας δεν ενδιαφέρεται για τον άλλον. Τελικά εκείνο που λείπει είναι η αγάπη. Η αγάπη με την οποία θα μπορείς να δεις τον διπλανό σου. Άρα λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε εξ αρχάς, και μπορούμε να το δούμε και σε άλλα μέρη μέσα στην Αγία Γραφή, ότι ο σημερινός άνθρωπος, ενώ μας είπε ο Δημήτρης ότι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, και θα πάρουμε παραδείγματα από εκεί πέρα, ότι η χαρά, η ευτυχία, η διαρκής, η μακαριότητα δεν έχει να κάνει με τις ειδονές του βίου. Δεν είναι μια αναζήτηση ειδονής, η οποία είναι κατά βάση ένα εγωιστικό πράγμα. Όπως θα δούμε, έχει χαρακτήρες δοσήματος, έχει χαρακτήρες αγάπης, έχει χαρακτηριστικά τα οποία ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας τα φανερώσει και να μας τα χαρίσει και να μας δώσει τη δύναμη να τα ζήσουμε. Αλλά ο άνθρωπος όμως, ο οποίος αγνοεί την αλήθεια, οδηγείται μέσα από το σύστημα αυτό στην αναζήτηση της ειδονής. Και τι γίνεται, έχθρες και έρδες μεταξύ σας. Πόλεμοι, μάχες μεταξύ τι, και μέσα στον άνθρωπο τον ίδιο, γιατί δεν υπάρχει ειρήνη, αλλά και μέσα στην οικογένεια. Όταν ο πατέρας ζητάει τη δική του ειδονή, η μάνα τη δική της ειδονή, το παιδιά τη δική του ειδονή, τότε τι γίνεται, είναι όλοι φιλίδωνοι, κανένας δεν ενδιαφέρεται για το κοινό καλό, για τον άλλον, υπάρχει μοναξιά, υπάρχει απομόνωση, υπάρχουν συγκρούσεις, υπάρχει διάλυση τελικά. Και όταν υπάρχει διάλυση μέσα στο κύτταρο που λέγεται οικογένεια, μετά υπάρχει διάλυση στο χώρο της εργασίας, στα πολιτικά κόμματα, οπουδήποτε και να κοιτάξουμε στη ζωή αυτή την οποία μας περιβάλλει. Με αυτές τις σκέψεις αρχίζοντας, στο να δούμε τι εννοούν οι άνθρωποι αναζήτηση της ευτυχίας, τι τους περνάνε να καταλάβουν και τι τελικά ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος θέλει να μας πει ποια είναι η πραγματική ευτυχία και πώς πραγματικά ο άνθρωπος μπορεί από τώρα να την απολαύσει, κατά τι και πλήρως να την απολαύσουμε στον ουρανό.
Να πω κάτι σε αυτό που λέω για την ειδονή. Mm-hmm. Μου θυμίζει πολύ το δίλημα στο οποίο μας παρουσιάζει το 7ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Ο οποίος λέει ότι ευρίσκω λοιπόν τον νόμο τούτον, ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλόν, πάρεστην σε με το κακόν. Διότι δίνομαι μεν εις τον νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικό άνθρωπο, βλέπω όμως εν της μέλεσή μου άλλο νόμο αντιμαχόμενον εις τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με εις τον νόμο της αμαρτίας τον όντα εν της μέλεσή μου. Δηλαδή ενώ κατά τον εσωτερικό άνθρωπο, όπως και αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι της έρευνας, προσδίδουν, είναι κάτι ανώτερο από αυτό που ψάχνω. Mm-hmm. Είναι κάτι μεγαλύτερο. Και ο ιστορικός άνθρωπος του ανθρώπου, ακόμα και του μη αναγεννημένου, καταλαβαίνει ποιο είναι το καλό. Γιατί έχει μέσα τη φραγή. Είναι κατ' εικόνα Θεού πλαστέντας. Έχει τη συνείδηση μέσα του. Αλλά έρχεται όμως η ειδονή του βίου, η οποία εχμαλωτίζει και κατοικεί μέσα στη σάρκα του, και τον εχμαλωτίζει, και ενώ θέλει να κάνει το καλό, το οποίο θα τον φέρει σε επαφή με τον δημιουργό και σε ευτυχία, mm-hmm. κάνει το κακό, υπόκειται τις ειδονές του, και τελικά το κυνήγι αυτό συνεχίζεται αιώνια.
Και μάλιστα στην επιστολή προς Τίτο, και τα λέμε αυτά γιατί πραγματικά είναι να θαυμάζει κανείς. Να πω το εξής. Έκανα μία αναζήτηση και την κάναμε όλοι μας, ας πούμε, μέσα από το ίντερνετ για το τι έχουν πει οι μεγάλοι διάφοροι ανά τους αιώνες, δεξιά και αριστερά, βορρά και νότο, για τα θέματα αυτά, για την ευτυχία, για τη χαρά, για την στόχο της ζωής. Όλοι έχουν μιλήσει. Αλλά είναι θαυμαστό πως ο Λόγος του Θεού έχετε να μιλήσει ακριβώς, να βάλει τη διάγνωση και να δώσει και τη θεραπεία.
Αμήν.
Όμως αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό μας Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει έναν ύμνο. Έναν ύμνο λοιπόν, και θα είμαστε πάλι κοντά σας.